O PET instalado no Hospital Universitario Lucus d'Augusti después de un periodo de formación con todo o personal que estaba en área de medicina nuclear, pues xa arrancou en fase xa de producción. Sobre tres semanas leva xa funcionando, en este período aproximadamente sobre 40 pacientes xa se lles fixo esta prova diagnóstica nas novas instalacións do ULA. Isto evitou que estos doentes tuveran que desplazarse pois, a outras áreas de Galicia, a outros hospitais de Galicia, e fundamentalmente completar todo o proceso diagnóstico que é onde está indicado e onde se utiliza fundamentalmente esta prova do PET, pois completar, como digo, todo o seu proceso diagnóstico pois en Lugo sin necesidade de desplazarse. O objetivo é seguir avanzando pouco a pouco e ir asumindo pouco a pouco toda a demanda da nosa área, non solamente do ULA, senón tamén dos outros hospitais que conforman a área sanitaria, o Hospital de Monforte e o Hospital da Mariña, e facer todos estes procesos diagnósticos, todas estas probas na nosa área sin necesidade de que os pacientes se desplazan, e deste xeito completar a cartera de servicios que temos na área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte de Lemos, con que objetivo fundamental, e así conseguir que mayoritariamente todos os procesos diagnósticos e terapéuticos que necesitan os nosos pacientes, toda a población da nosa área, se fagan a nosa área, que non teñan que desplazarse a outros centros.